Qalampirdan gapiramiz. Bosh prokuratura huzuridagi departament davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda bir fuqaro yana bir fuqaroning ishonchiga kirgan holatda 8400 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olayotganda qo'lga tushdi, deya xabar berdi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Ma'lum qilinishicha, pullarni fuqaroning xalq ta'limida ishlovchi tanishlarini attestatsiyadan o'tkazish, ya'ni ikki nafar tanishini maktab direktor lavozimiga hamda dugonasini maktab direktor o'rinbosari lavozimiga tayinlash masalasini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali ijobiy hal qilib berish uchun olgan paytida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Bu pullarning bir qismini Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'iga berishi kerakligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng tezkor tadbirlar davom ettirilgan. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'i yuqorida ko'rsatilgan masalalarni hal qilish uchun fuqarodan 900 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'iga nisbatan jinoyat kodeksining 210 moddasi, fuqaroga esa 168, 28, 211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.